gribam atgādināt, ka galvaspilsētas ielās joprojām turpinās ietvi un brauktuvi sakopšana pēc dienas sezonas, smilšu savākšana, tīrīšana. Gribam īpaši aicināt autovadītājus ievērot šos īslaicīgos apstāšanās stāvēšanas aizliegumus ielu malās, lai varam sakopt arī ielu malas pēc dienas sezonas. No šodienas apstāšanās aizlieguma zīmes būs uzstādīts Baložu ielā, Mārupas ielā, vairākos posmos, Olgas ielā un arī Volguntas ielā. Tad mēs ļoti aicinam autovadītāju šīs zīmes ievērot, lai pilsēta varētu arī ātrāk sakopt tos, kas būs neapzinīgāki un automašīnas tomēr būs atstājuši, tie varēs saņemt arī sodus. Atgādinām arī namu apsaimniekotājs neaizmirst par pagalmiem, par iebraucamajiem ceļiem, par privāto teritoriju ceļiem, kāpnēm un citām zonām. Arī šajās vietās ir jāveic ziemā izkaisīto smilšu savākšanu, jo tomēr vēju pūš un smilks tiek aizpūsts arī tālāk, jo ātrāk mēs šīs visas teritorijas sakopsim, jo ātrāk arī pilsēta būs tīra.